Hjertelig velkommen til Bedehuset, en podcast om å følge Jesus I 2020.
Hjertelig velkommen til Bedehuset med Asbjørn og Johannes, og I dag har vi med oss vår kjære gjest og venn, Kurt Hjemdal, for øyeblikket med blå lepper etter et ublitt møte med en bjørkekvist. Velkommen skal du være. I dag skal vi snakke om Daniels bok. Og Daniels bok er jo kanskje en av favorittbøkene til de første kristne. Det tar cirka en time å lese den. Eller hvis du hører det på lydbok, så tilsvarer det cirka lengden mellom Kristiansand og Tvedestrand. Så det går an.
Mm. Og kanskje noe grunn til at en som lytter ikke tenker, hvorfor i all verden av alle bøkene I Bibelen, hvorfor skal de bruke tid på akkurat denne boka? Noe av grunnen til at vi har valgt denne boka, Asbjørn, det jo fordi at vi møter den ganske mye I Nytestamentet. Og I forhold til det som har med endetida å gjøre, altså det går jo sånn litt sånne epoker hvor opptatt man av endetida, men det jo spesielt skrevet mange bøker om endetida av amerikanere som gira på å tjene penger og sånne ting, og bruker hyppig Daniels bok til å begrunne både det ene og det andre. Så det at, jeg tror faktisk det en del kristne som kanskje hører på nå, som har møtt Daniels bok gjennom litt sånn kanskje tvilsom utleggelse om endetiden og sånne ting. Så det skal vi komme litt inn på. Men det derfor vi har valgt altså Daniel bok, fordi vi møter den mye I Nytestamentet, og det en bok som brukt til dels mye ja. I endetidsprat.
I endetidsprat. Så vi går rett på sak, og spør deg Kurt, Daniels bok, når og av hvem ble denne boka skrevet?
Ja, det skulle jeg veldig gjerne ha fortalt deg, men det vet vi ikke, rett og slett. Mm. Og meningene blant de som har arbeidet med Daniels bok som seriøst som teologiske forskere, de er svært uenige om når den kan være skrevet. En hovedtese har vært at den skrevet rundt 165 før Kristus, og det har man begrunnet med at de syner du har fra kapittel 7 til kapittel 12, de skildrer det makabæiske oprør mot den syriske kongen Antiochus Epiphanes, som vi kender fra andre historiske kilder, og at det passer veldig godt ind. Så man har ville kunne datere den egentlig nok så nøjagtig en bestemt dag I 165 ud fra dette. Men der mange, som uenige I den dateringen, og jeg skal give nogle af begrundelserne. Man har været tvilsom til, om Daniel en reel person, om det en virkelig historie, eller om dette bare fromme legender.
Ja, for han skjønner jo det, for han virker jo ganske som plettfri på mange måter.
Det han. Ja. Ja, han et retfærdigt menneske, og en af de store jødene, ikke sant? Mm. Men han hører jo til på 600-500-tallet. I forbindelse med landflygtigheden til Babylon for det jødiske folk, Jerusalems undergang og ødelæggelse, templet som falder. Så boken falder I to deler. Først Daniel på 500-tallet fra kapitel 1 til 6, og så disse synerne, som du møter fra kapitel 7 til 8, nej 7 til 12. Boken veldig tydelig delt I to. Ja. Samtidig så der ting, som tyder på, at disse to delene hænger veldig tæt sammen. Det skal jeg komme tilbage til. Og mange vil derfor mene, at 165 bliver for sent. Den må være skrevet før. Mm. Grunden til, at man siger 165, det at synet I kapitel 10, 11 frem til 12, det veldig detaljeret I historiske detaljer, indtil det pludselig bryder og bliver åbne profetier. Mm. Og der vi akkurat I midt I den makabæiske opstanden. Og derfor kan det tale for, at den blev til så pass sent. Mm. Den befinder sig ikke I den profetiske del, I den jødiske inddeling af det gamle testamente. Vi regner jo Daniel som en af profeterne, men går du til den jødiske inddeling af gamle testamente, så Daniel blandt skriftene, den tredje og den yngste del af det gamle testamente.
Så ikke blandt profeterne, men blandt skriftene.
Så han står ikke I profetsammenhæng.
Ja. Så jødene selv tænkte, at det her var skrevet mye tidligere?
Det ved vi ikke, men det vi ved at I Qumran, dette essayersamfundet, hvor man I 1947 fandt alle disse gamle skriftruller, blandt andet en fuldstændig Jesaja-rulle.
Det som kendt som Dødehavsrullene.
Dødehavsrullene. Der finder man Daniel veldig fremtrædende I deres teologi og tankegang. Og Qumran-samfundet lever mellem 200-150 før Kristus og frem til oppstanden mot romerne i år 70. Men det at man der kjenner Danielsboken og regner den tydelig som autoritativ, det tyder på at den må være eldre, den har vært med i kanon for dem. Og da må den være skrevet før 165 hvis den i kanon. Likedan den greske oversettelsen av det gamle testamentet, Septuaginta, har den også med. Og formentlig blir Septuaginta til omkring cirka 150 før Kristus. Mm. Så når den også der autoritativ og kan altså høre med til kanon, så tyder det på at den må være eldre enn 165. Mm. Så dette bare indisier. Det ikke bevis. Mm. Men derfor det mange som vil mene at Danielsboken kan være skrevet deler av den allerede på 500-tallet og den endelige formen en gang på 300-tallet. Men så det må stå åpent. Ja. Vi vet det ikke, men mye tyder på det.
Så det utifra, vi ser utifra bruken blant jødene, at her tyder det på at den eldre.
Den må være eldre
enn 160.
Ja, for hvordan kunne den få en så fremtredende stilling i Qumran-samfunnet så raskt, hvis den var skrevet så sent?
En annen ting du nevner der, det jo dette med, som vi kan møte på andre ting også, i bibelforskningen, altså dette med datering, så tenker man, her jo teksten alt for precis om noe som skal skje. Det må bety at det har allerede skjedd. Selv om det skrives som om det en profeti. Og her, min umiddelbare respons på sånn argumentasjon, at ja, men her forutsetter du at det noe som profeti som ikke finnes.
Og derfor kan du si også når det Daniels bok, så det helt klart at der hvor du ikke regner med at profeti går an, der må du selvfølgelig datere den veldig sent, ikke sant? For det må være skrevet etterpå. Men der hvor du vet at det profetiske ord virkelig et Guds ord som står, der vil du også være mer uavhengig når det gjelder dateringen, for da behøver du ikke plassere det etter det skjedd. Du kan faktisk plassere det før det skjedd. Mm. Det helt klart at en bok som Jeremia-boken taler om ting som ligger i fremtiden. Og derfor vet vi jo at Jeremia-boken må være skrevet før mye av det som står i boken skjedd. Jerusalems ødeleggelse ikke skjedd når Jeremia han profeterer. Det kommer først etterpå. Så kan du jo si at ut fra omstendighetene, så kunne man kanskje si at ja, det ville si seg selv, at det kom til å skje. Men vi tror på et profetisk ord og en Gud som taler til profeten, ikke sant? Men i den sammenheng så jo Daniels bok i en litt annen klasse enn de vanlige profetene, fordi Daniel ikke en vanlig profetbok. Og derfor heller ikke blant profetene, for det det vi kaller et apokalyptisk skrift, som en egen skriftgruppe, og som har et annet preg enn de profetiske bøker ellers i det gamle testamentet. Mm. Du møter ikke det eneste sted i Daniels bok, at der står Herrens ord kom til meg, og så talte jeg det Herren gav meg. Det, det en helt annen type bok du møter i Daniel.
Handlingen i Daniels bok, for det hender jo sånn at både før i tida og i dag at en har en preken, og i en preken så bruker en bilder, metaforer, forteller historier som ikke har skjedd, men for å streke under et poeng du har i preken din. Og sånn det jo noen som tenker om Daniels bok at dette her en måte en preken, hensikten at de skal kultivere en motstandskultur mot de okkupantene som en har til enhver tid. Og at det som da har skjedd ikke nødvendigvis, eller det som i fortellingen har ikke nødvendigvis skjedd, men derfor på en måte, hva tenker du, tror du, hva får gå rett på sak, da tror du at Daniel en historisk person?
Ja, det tror jeg. Og jeg tror det som fortelles i Danielsboken historisk også. Det ikke noe i veien for at det som står der kan ha skjedd. Og det helt riktig at den har et underfullt innhold, enten det de tre venner som opplever at de blir berget gjennom ildovnen, eller Daniel som blir berget fra løvehulen. Men når du har lest det nye testamentet om Jesu under, og det som står i apostelgjerningene, så bør det ikke være vanskelig å kunne tro at det som står i Danielsboken virkelig har skjedd. Og det jo veldig typisk at Hebreerne 11, det store troskapitlet, helt tydeligt forudsætter, at det som står i Daniels-boken er virkelige handlinger. Så jeg tror, det der har egentlig med grundholdningen din i forhold til skriften. Tror du på undres mulighed, så kan du også læse Daniel med stor frimodighed. Og mener du, at under ikke kan ske, så er det klart, der må du bortforklare og sige, at dette er legender, som skabt i etterkant. Ikke sant?
Det som kanskje forvirrende med Daniels-bok er vel at i boka så har du kjempe sterke bildetale, og så har du også deler som da, som jeg hører du sier, som du tenker inn, men som helt seriøse historiske beskrivelser. Og så har du dette her, liksom, historiske beskrivelser og kjempesterke bildetaler i samme bok. Det gjør det kanskje forvirrende på hva som hva her.
Daniels bok kan jo veldig lett deles i to, men jeg skal si litt om det. For det første, kapittel 1-6, det beretningen om Daniel og hans venner. Fra kapittel 7-12, så det Daniels syner. Og noen vil jo da mene at disse synene kommet mye, mye senere og bare knyttet til Daniel, fordi man trenger en autoritativ person til å stå bak dem, men at det i virkeligheten skrevet der rundt 165 før Kristus, altså mange år etter Daniel. Det som taler imot dette, og som med til å understreke at Daniels boken faktisk kan være en historisk bok, det det interessante at Daniels boken bruker to språk. I kapittel 1-2-4a så det hebraisk, og fra kapittel 8 og ut boken så det hebraisk, men fra kapittel 2-4a og frem til slutten av kapittel 7 så det aramaisk, altså det språket Jesus og apostlene talte, som brukes. Aramaisk og hebraisk ligger tett på hverandre. Som tysk og dansk, eller tysk og svensk, ikke sant? Men der likevel forskjell mellom disse to språkene, og de brukes til forskjellig tid i Israels historie. Men i den sammenheng det interessant, at det aramaiske går altså inn i kapittel 7, der hvor synene begynner, og med til å markere at synene og historiefortellingen i første delen av Daniels boken, det en helhet. Den eller de som har skrevet bruker altså kapittel 7, det første kapittel med syner, sammen med historien om Daniel, og markerer dermed at dette henger sammen. Og det tyder på at der en forfatter bak boken, og det kan tyde på at boken eldre enn 165. Men vi vet jo ikke, så det der må få lov til å åpne.
Også det en forfatter som ikke vet hvem men for å gå litt til kjernen i boka da, hva tenker du tekstens hensikt og mål? Hva vil forfatteren si med denne boka?
Ja, det tror jeg veldig tydelig. Med fangenskapet i Babylon, Jerusalems undergang i 586 før Kristus, så skjer der en katastrofe, som aldeles ufattelig. Pludselig eksisterer ikke folket længere som folk. Pludselig har man ikke længere helligdommen, Guds bolig i Israels midte, borte. Hvor vi henne? De som overlever, hvad slags identitet har vi? Har vi nogen fremtid? Og de født i landflygtighed i Babylon, i verden, der til den store magt, ikke sandt? Pludselig de nødt til at forholde sig til et liv uden for det hellige land, uden templet, og nødt til at finde sine ben i denne katastrofesituation. Hvad nu? Og der tror jeg, at Daniels boken kommer som et vigtigt håndtryk for at sige, det går an at leve som Guds folk, også i Babylon, ikke bare i Israel. Ja. Også langt fra templet, og et tempel, som ikke længere eksisterer. Så den kommer som en håndsrækning til alle dem, som må nyorientere sig efter katastrofen i 586. Og i den sammenhæng den jo utrolig interessant. Vi lever midt i en verden med store magter og skal befinde vores ben som kristne, ikke sant? Hvor vi henne, Gud? Hvor du henne, når kineserne bliver store magt, når russerne bliver store magt, når amerikanerne store magt, og vi skal leve midt op i alt dette? Og så kommer altså Daniels boken og siger, Guds folk ikke lovet nogen let rejse, men midt i en vældig uoversigtlig situation har Gud magten. Og er han i stand til at føre sine planer igennem, på trods af disse verdensmagter, som kaster sig på scenen fra den ene og fra den andre kanten.
Og det får du på en måte et indtryk af, når Daniel nekter at spise maten, for eksempel, ja. Og sådan ting. Ja,
ja der var hele beretningen, også med vennerne, som tvinges til at dyrke billedet af kongen, ikke sant, og siger nej. Eller Daniel, som må slutte at be, og som siger nej. Altså at være under pres på grund af sin tro. Det noget, veldig mange kristne oplever i dag, og Daniels boken træder ret ind i den situation og siger, ja, der ingen anden vej. Vil du være Guds, så får du stå for det, og så må du regne med, at det kommer til at koste. Men ikke mist modet, for Gud har kontrollen også nu.
Ja.
Men tænker du, at første del af Daniel skrevet, mens de var i Babylon?
Det ved jeg ingenting om.
Nej.
Den jo skrevet historisk, altså bakover, så den vel skrevet ned etter.
Ja, men for grunnen til at jeg sier det tror du at altså ble den skrevet til å oppmuntre de mens de var der, til å holde ut i Babylon, eller mer som ja, vi har kommet hjem fra Babylon nå, men vi kjenner fortsatt på den følelsen av å være fremmede i denne verden.
Jeg tror i veldig stor grad den skrevet med tanke på den situasjonen etter Babylon, for boken går helt frem til perserne overtar babylonerne er nedkæmpet, og Kyros har overtaget som konge. Så formentlig er den babylonske situationen fortsat, når boken skrives, men netop den situation, at man er underlagt af stormagtene, fortsætter jo. Der sker jo ingen forandring, selvom de får lov at dreje hjem. Og mange bliver i Babylon, også efter at folk har egentlig kunnet dreje tilbage til Jerusalem og bygge templet. Israel får ikke igen sin politiske selvstændighed. Man er i en grundlæggende ny situation, hvor det er i Babylon og andre steder, jødernes skæbne afgøres. Og dermed bliver spørgsmålet, hvordan kan vi leve som Guds folk i en situation, hvor vi ikke længere har politisk selvstændighed?
Det er fint du siger det, for lytterne kan kanskje ikke nødvendigvis så bevisst på det. Mange har nok fått med sig, at jødene var i Babylon-perioden, så kom de tilbage. Og så kan vi da tænke, at ja, da blir alt frit og gammel igen. Men det her det jo, kommer det med en veldig vigtig oplysning, at netop som du siger, at ja, de kom tilbage, men de var under andre makter likevel.
Principielt set er det ikke noget nyt. Selvom de får lov at bygge templet, for de har ikke længere sin egen frihed. De er underlagt andre magter.
Kan vi se for os da, at disse historierne om Daniel og synene, det på en måte cirkulerer muntligt, og så er det kanskje en fyr da, som tænker, her er det jo egentlig fantastisk stof for at hjælpe os i den situation vi er nu. Vi har et forbilde i Daniel og vennene hans. De overlevde, men når vi er bortført der, nu er vi under andre magter. Dette må skrives ned, så at vi alle kan lære af det.
Og hvis du læser synene, så er det helt tydeligt, at dette kan godt være skrevet. Han har sagt, for eksempel, når Alexander den Store, han dukker op på scenen på 330-tallet, ikke sant? Pludselig kommer der en kæmpe magt fra vest, og du møder ham i kapitel 8, og du møder ham udover, ikke sant? Så dør han, og rike deles i fire, men fortsat er altså jødene hele tiden kasteball i forhold til stormagtenes handling, og må affinde sig med det, og det er jo det, som også ligger bag Maccabæer-oprøret, ikke sant? Det er syrerne som rå, og syrekongen placerer en Zeus-statue i templet, en afgudsstatue, og det er klart, at det har skabt et kolossalt oprør.
Ja, offrer han en gris, er det ikke det han gjør?
Jo da.
Ja. Så der har du på en måte den der tre sånn der fy-fy, en hedning på tempelet, og så offrer en gris til en avgud Zeus. Men så tenker jeg på Daniels bok i dag. Nå har vi jo vært inne på at kristne kan liksom kjenne seg igjen i dette, og være et annerledes folk, akkurat som Daniel og vennene hans var et annerledes folk, i en sånn eksil opplevelse, at vi føler at vi er her i dette landet, i denne verden, men vi hører ikke hjemme her. På hvilken måte kan dette ha relevans for oss i dag?
Nei, det har jo i aller høyeste grad relevans, men det er jo ikke for ingenting at Jesus tydelig har lest Daniels boken veldig grundig, og citerer den når han taler om de siste tider i Matteus 24, ikke sant? Det er det uttrykk med ødeläggelsens vederstykkelighet, som der stod i den gamle oversættelsen, det onde som ødelægger, det er hentet ud af Daniels boken, ikke sant? Johannes åbenbaring er fuld af Daniels bok, og har helt tydeligt den som baggrund. Og det er jo naturligt, de var underlagt romerne. Paulus skriver, at vi er himmelborgere, og være en kristen er at være fremmed i denne verden. I 1. Peters brev starter Peter med at sige, at han skriver til dem, som er i diasporaen, Altså kristne, som er fremme i denne verden, ikke sant? Fordi diasporaen var jo jødene, som var i udlændighed. Og slik er alle kristne i udlændighed, for vi hører til i himlen. Vi er sat i himlen i Kristus, Efeserne 2:6, ikke sant? Men vi er sat samtidig til at leve i denne verden, og være himmellys i verden, siger Paulus i Filipperne 2. Og hvordan skal vi være det? Ja, der er vi nødt til at få lov at tro, at Gud har magten og kan bruge os midt i tøffe omstændigheder. Og det er jo det, han gør, også i dag, og derfor er Daniels bok veldig aktuel, fordi den hjælper os til at finde vores ben, om du vil, midt i en situation, som er uoversigtlig, skal jeg få lov at tro, min Gud har magten, og han vil bruge mig her, hvor jeg er sat nu.
Så for mig, som er en gæst i verden, for at bruge sangen, så hjælper det også at huske på, at Gud har kontrol, eller at Gud er Gud.
Ja, tænk på beretningen om de tre venner i ildovnen. Tænk på Daniel i løvehulen. Hvad siger disse to beretninger? Det kan komme til at blive mega tøft. Det kan gå på livet løs. Men Herren er i kontrol. Også om der mister livet, og det er veldig interessant i kapitel 3. De tre venner siger, uanset om vi får hjælp, eller vi går til grunde i ildovnen, vi kommer ikke til at dyrke billedet dit. Altså, de er parat til at være martyrer, for de ved sig i Guds hånd. Den tryghed kan ingen tage fra dem.
Så det opmuntrer os til at følge Jesu og lære og bud, på en måte disse tingene.
Jesus sa det jo. Mm. Om noen vil følge meg, må han ta sitt kors opp. Mm. Altså å være kristen er å gå til døden. Og jeg tror i dag vi nødt til å ruste oss med den tanken at det å være kristen i Norge anno 2020 og fremover kan komme til å bli meget tøft.
Mm.
Hvis ikke du følger den politisk korrekte linjen, ikke sant, og har de rette synspunkter, så er jo dagens toleranse en toleranse som tåler alt så lenge du er enig med meg.
Mm.
Men er du uenig, så pff, vekk med ham, ikke sant?
Ja.
En annen ting som vi kanskje kan lære av Daniel er jo dette med at ja, de var fremmede i et rike som var utrolig barbarisk. Men de lager ikke en egen liten jødisk ghetto. Han tjener. Ikke det at han hadde så veldig mye valg, kanskje. Men altså, de tar babylonske navn, og de tjener kongen der.
De nok i en sånn dobbeltsituasjon, for jødene ble jo ghetto. Altså, men de holdt seg jo sammen, slo seg ned sammen. Men disse gutter, som Daniels bok taler om, de blir jo tatt ut til å være embedsmenn hos kongen,
mm.
og er nødt til å klare å balansere mellom det å være tro mot kongen og tro mot Gud.
Mm. Hva kan vi lære der?
Nei, at vi må for all del være en del av den verden vi lever i. Vi må ikke melde oss ut. Også kristne skal være politisk aktive. Også kristne skal være aktive samfunnsborgere.
Mm.
Så Bibelen oppmuntrer oss overhovedet ikke til å trekke oss tilbake i ødemarken og isolere oss i forhold til tiden. For det er jo den tiden vi skal nå med evangeliet. Mm. Men vi må være klar over at det å prøve å nå tiden med evangeliet, det kan innebære at du kommer i den situation, hvor du ikke kan gå på kompromis, men hvor du er nødt til å ta konsekvensen av det du tror, og da kan det gå på livet løs, ikke sant? Vi må lyde Gud mer enn mennesker.
Vi har vært inn på det noen ganger nå, men Jesus bruker jo referanser fra Daniels bok veldig mye, og blant annet den titelen som han bruker oftest om seg selv, Menneskesønnen, det er jo fra Daniels bok. Hva ligger bak Jesus sin hyppige bruk av Daniels bok?
Nei, helt tydelig at han altså opplever at han oppfyller det som står i Daniels bok. Han lever i den endetid som Daniels boken fremstiller, ikke sant, og taler om.
Mm.
Og han er den som bringer denne endetiden, bringer Guds rike nær i kapittel 7. Når menneskesønnen kommer på himmelens skyer, så går han frem for den gamle dag og modtager riket, Guds rike, ikke sant. Og Jesus træder frem og siger, at Guds rike er kommet nær.
Mm.
Men det Daniel ikke ser, som de gamle testamentlige profetier ikke har klart for sig, det er, det viser sig, at menneskesønnen han kommer i to omganger. Han kommer først som den ringe, den fornedrede menneskesønn, og så kommer han igen i herlighet. Ikke sant?
Mm.
Og det er det, som den gamle testamentlige profeti ikke har klart for sig. Det viser sig, at Gud har mye mere i posen, end det profetene var i stand til at se. Der er et gap mellem Jesu første og Jesu andre komme, som ikke går tydeligt frem. Og der kommer Jesus og tilfører menneskesøn titlen fra Daniel 7 en ny dimension, for han bruger den om sig selv, også som den fornedrede messias, ikke sant?
Mm. Mm.
Og allerstærkest og veldig interessant og utrolig dramatisk i beretningen om Jesus for Kaifas natten mellem skærtorsdag og langfredag. Når de har utfordret ham, er du Guds søn? Sig os det eller ej. Og han siger ja, så fortsætter Jesus ret over i et ord, hvor han siger, og der skal se menneskesønnen komme på himlens sky, og han står der. De spytter på ham, han er bundet. De kan gøre med ham akkurat, hvad de vil. Og netop der aflægger han den bekendelsen. Der har ikke noget, der skal have sagt. Jeg er menneskesønnen, og jeg kommer med himlens sky i morgen. I dag har det af mig, som der vil, men det er også Guds vilje og Guds plan, det er nødt til at opfylde. Og jeg er den, som har det sidste ordet.
Mm. Jeg har parentes hørt det, at når Jesus står der foran dette rådet,
ja.
Og han da siterer dette stykket fra Daniels bok om det skal se menneskesønnen, så sier han også mellom linjene at dere er dyre i den fortellingen som prøver å drepe og ødelegge denne menneskesønnen.
I hvert fall i høy grad på parti med det dyr som dreper ham, nemlig romerne, ikke sant?
Ja, 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 de er på en måte nikkendokker, eller ja, ja, de har blitt fullstendig spist av den tankegangen.
Og Johannes har jo et utrolig dramatisk vitnesbyrd i den sammenheng i Johannes 19, hvor han altså gjengir samtalen mellom de jødiske ledere og Pilatus, og hvor det ender med at de sier, vi har ingen annen konge enn keiseren, hvor de altså rett og slett avskriver Guds kongedømme og nekter å være Guds folk, og det er utrolig dramatisk, at her på en måte avsetter de sig selv som præster for den levende Gud, ikke sant? For vi har ikke andre konger enn kejseren, og dermed har de altså fullstendig underlagt sig verdensmakten.
For det, jeg synes i hvert fall når jeg hørte det da, at når Jesus sier egentlig det at om de er dyre, eller om de egentlig er, utfører hans gjerning egentlig, ja. Uansett så forklarer det responsen da. For det som står der er jo at han river jo klærne i to, han øverste presten, og sier, hva skal vi nå med bevis?
Ja, ja.
Vi har jo selv hørt det. Han sier at vi er dyre.
Ja, ja.
Det forklarer liksom historien
jo,
da. Der da.
Jo, pluss det er jo den ene siden, og den andre siden, at han har altså sagt han er Guds sønn, og det er jo bespottelig et menneske som sier han er Gud, ikke tale om. Mm. Så du vet, det er både en blasfemireaksjon og en reaktion på det som ligger implicit.
Mm.
For hvis han har rett, så er de jo alldeles på jordet, ikke sant?
Ja. Til slutt, Asbjørn.
Ja, til slutt så tenkte vi å spørre om, for sånn som du begynte med, Johannes, der er jo en del som bruker Daniels profetien på ulike måter, og ofte i apokalyptisk sammenheng, og det er jo en apokalyptisk tekst. Er det noen sånne der fallgruver som vi bør unngå?
Ja, for først, hva er apokalyptikk? Ordet betyr rett og slett åpenbaring, og det er en egen litteraturgenre, som du møter i veldig stor grad i Israel mellom det gamle og det nye testamentet. Og Daniel står på en måte i den overgangssituasjonen mellom det gamle og det nye testamentet. Apokalyptikken er præget af to ting, nemlig af sit tema. Temaet er verdens ende, de sidste ting, og af formen sin, vældig ofte syner og billeder med skræmmende dyr og mærkelige symboler.
Ja.
Dyrets mærke og alt det, ikke sant, som vi kender fra Johannes åbenbaring. Det, som er faren med apokalyptikken, det er, at det bliver spekulation.
Ja.
Altså, at jeg på en måde slipper min fantasi løs og begynder at spekulere på egen hånd. Mm. Og der tror jeg, det er vigtigt at være klar over. Apokalyptikken er et eget sprog, men den er ikke gitt til spekulation. Vi må være nøgterne i møte med den, slik at vi ikke lægger ind, men lægger ut.
Så jeg må på en måde passe sig for å liksom si at det dyre der er det... Er det stormakten der, for eksempel, med mindre noen har skrevet det før?
Dyret er der hele tiden.
Ja.
Ja. Johannes skriver først i Johannes 2, allerede nå er mange antikrister trådt frem.
Ja.
Og det skriver han i første århundre.
Mm.
Hva skal vi sige, som lever i det 21.
Ja.
Så jeg tror jo i høy grad, at både en Hitler, en Stalin og en Mao er dyret.
Mm.
Men det sidste dyret, det mangler vi enda. Det skal vi få se, når det kommer, ikke sant?
Jeg hørte et bilde som jeg synes var veldig godt, hvertfall, at hvis du har... For å forstå denne sjangeren da, apokalyptisk tekst, så hvis du ser for deg at du har en bakoppskrift til en sjokoladekake med 4 dl melk, 2 egg, 3 kopper sukker og så videre nedover, og så har du et dikt om en sjokoladekake. Jeg vet ikke om du har lest et dikt om sjokoladekake en gang, men det finnes garantert. Jeg prøvde å google det, så jeg fant et dikt som handler om sjokoladekake. Og da kan du jo prøve å lage... en kake utifra oppskriften og lage en kake utifra diktet. Og det ikke sikkert at en kake utifra diktet blir så veldig god kake. Og så, hvorfor ble det ikke det? Nei, for det var egentlig ikke hensikten til diktet å forklare hvordan du skal lage en kake. Men det er jo hensikten til en oppskrift. Men hensikten til diktet, det er jo å fortelle noe annet som er veldig sant. Og sånn er kanskje en måte å forstå denne sjangeren at det er ikke en sjanger som der du er ment å lage.
Det er ikke en kjøreplan for
evigtid. Nei, ikke sant. Det er ikke systematikk det her.
Det er ikke en kjøreplan som sier, da skjer det, og da skjer det, og da skjer det. Og når du skal inn og finne ut av hvornår skjedde det i Israel, ikke sant?
Mm.
Da lander du på et feil spor. For boken er ikke gitt for å gi nysgjerrig svar på alle deres spørsmål om når Jesus kommer. Jesus har uttrykkelig sagt, det vet bare faderen, det må du ikke begynne å regne på. Men boken er ment for å si til oss, vær frimodige når det kommer i tøffe tider, for Herren er nær.
Mm-hmm.
Du har ikke overlatt til deg selv.
Så når han for eksempel nevner sånne ting som 70 ganger 7?
Ja, så er det jo veldig spennende, fordi tallene preker, ikke sant?
Ja.
Og det ser du jo veldig tydelig i Johannes åpenbaring, hvor 7-tallet igjen og igjen du går opp, ikke sant, som uttrykk for helheten. Det er tallet for helhet. Og 70 gange 7, det er jo selvfølgelig tallet for helhet i dets mangfold, for 10 er tallet for mangfold, ikke sant?
Mm.
Så der er det ikke 490 år uten videre, men der er det altså tale om en uendelig lang periode, ikke sant?
Ja.
Ja. Og det er jo som med de 144.000 i Johannes åpenbaring, som ikke er 144.000, men som er Guds folk i hele dets mangfold.
Ja.
Og når Johannes ser dem, så ser han et folk som han ikke kan telle, for de er så mange.
Ja.
Mm. Et annet perspektiv er, som kanskje gjør det lettere å forstå det her, du nevnte det så vidt, men jeg har hørt flere ganger at en tenker på endetiden som en sånn intens periode helt på slutten av verdens historie, Men så har jeg også hørt andre tolkninger som sier at ja, det for så vidt det, men det også riktig å si at endetiden, altså som at Jesus sa han levde i endetiden, altså at, at endetiden egentlig begynner med Jesus sier, nå Guds rike kommet. Da begynte
det
endetiden.
Det veldig tydelig i det nye testamentet at apostlene regner endetiden fra påske og pinse.
Ja.
Paulus skriver det i 1. Korinther brev 10, at det der skrevet til oss, til hvem de siste tider kommet. Og 1. Johannes 2 sier akkurat det samme, vi som lever i de siste tider.
Mm.
Så i det nye testamentet de siste tider ikke en periode mot slutten av historien, men det hele perioden fra påske og pinse, når Jesus dør og står opp, og ånden blir gitt, og til den dag Herren kommer i skyen, kraft og megen herlighet.
Så kanskje vi kan si det sånn at, altså, til oss i dag da, ja. Så ikke endetida noe vi skal sitte og vente på, men vi skal tenke, vi i den nå, og så handler det om å innrette livene etter det.
Vi midt i endetiden, så til de grader, og den omgir oss på alle kanter. Og vi ser tegnene hver eneste dag. Og hvis du vet hvor mange kristne som i dag blir forfulgt kloden rundt, så det klart at den store trengsel en realitet, og hos oss ser vi det store frafall, kjære tid. Bare se det omkring, hvordan det går med Kristi kirke i Norge for tiden.
Mm.
Så det er ikke fremtid, vi står midt oppi det.
Mm. Og midt oppi dette så kommer Daniels bok med en oppfordring til alle oss som lever som gjest i verden. Og det er...
Ja, og søke vår trøst i Gud, ikke sant? Og samtidig våge å være tro mot ham, også når det koster. Ikke gi etter. Vi presset kraftig i dag i Guds kirke i Norge av en kirkelighet som vil være politisk korrekt, og derfor sier ja til det som Guds ord sier nei til.
Mm.
Og det lett å legge seg flat og si, ok, vi vil ikke ha bråk. Mm. Men den som vil være tro mot ordet er nødt til å stå opp mot det som i tiden er så veldig korrekt, nemlig at det er ikke lenger mann og kvinne og ekteskap. Nå kan hvem som helst leve sammen som de vil, og kirken sier ja og amen. Nei, Guds ord sier nei, og vi er nødt til å stille opp på det. Og Guds ord sier, der er en dobbelt utgang, og kirken sier nei da, alle blir frelst til slutt. Nei, sier Guds ord, det gjør de ikke, og derfor må dere sørge for å vitne og bruke tiden, for nå er den snart slutt, og det er når folk har sjansen for å bli frelst.
Mm.
Ja.
Så bra.
Bra. Jeg tror vi kan la det være siste ord. Det er annerledes folket til alle oss kristne som gjest i verden.
Så kan vi nevne det at de neste tre episodene, de kommer til å handle om Galaterbrevet. Skal vi gå gjennom de?
Ja.
Det blir veldig spennende. Så følg med.
Det blir bra.
Var det gildt å høre på denne podcasten, må du gjerne gi en gave til Nordmisjon sitt arbeid, for eksempel på Vips med nummeret 94272, eller besøk oss på nordmisjon.no/agder.